Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Հայ Նախիջևանյան սահմանի Երազ Սադրակ հատվածում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները, քննարկման հիմնական թեման գերիների փոխանակումներ։ Արդյոք հայաստանցի զինվորները կշարունակեն ժամկետային զինծառայությունն անցնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, հակասական ազդակներ և անորոշություն իշխանական շրջանակներում դժգոհություն զինծառայողների հարազատների մոտ։ Արտգործնախարար Արա Այվազյանը հանդիպում է ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, Վազգեն Մանուկյանը հանդիպման պահանջեր ներկայացրել նաև ԱԱՑ տնօրենին և գլխավոր շտաբի պետին։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը. Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեղադրել է պաշտոնական Երևանին նոյեմբերի 10-ի հեռակողմ հայտարարության դրույթները ոտնահարելու և տարածաշրջանում իրադրության ապակայունացման ուղված քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղված նամակում, այն թվագրված է դեկտեմբերի 28-ով, սակայն հրապարակվել է միայն 3։ Բայրամովի նամակի զգալի մասը նվիրված է հրադադարից հետո գերեվարված 62 հայ զինծառայողներին, որոնք ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ծնունդով Շիրակի մարզից են և մեջբերում Ադրբեջանի տարածքում են տեղակայվել դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Բայրամովը նաև ընդգծել է, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն իսկ հակադարձել է Բայրամովի այս պնդումներին, դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է ռազմագերիների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու վերաբերյալ հայ զինծառայողների գերեվարումից մոտ մեկ ամիս հետո, ինչը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն օգտագործում է հայ ռազմագերիներին որպես պատանդներ իր քաղաքական օրակարգն առաջ մղելու նպատակով։ Որոնողական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում շարունակվել են նաև նախորդին, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ Ուրփաթում վարի 8-ին Ջաբրայելում փրկարարների 3 հայ զինծառայողների մարմիններ են հայտնաբերել, այսպիսով մինչ այժմ հայտնաբերված աճյունների ընդհանուր թիվը հասել է 1197-ի։ Թվիտեր սոցիալական ցանցն արգելափակել է պաշտոնից հեռացող ՀԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օկտահաշիվը։ Թվիտերի ղեկավարությունն այս քայլը բացատրել է նրանով, որ Թրամփի կողմից արվող գրառումները կարող են բռնության նոր ալիք հրահրել։ «Մենք չենք լռելու», Թվիտերի այս որոշմանը հակադարձել է Թրամփը, պնդելով, թե սոցիալական ցանցի ղեկավարությունն իր գործողությունները համակարգում է դեմոկրատների և ծայրահեղ ձախերի հետ, նպատակ ունենալով մեջբերում արգելել խոսքի ազատությունը։ Հյուսիսային Կորեան առաջիկայում պատրաստվում է հզորացնել իր միջուկային զինանոցը, պատրաստ լինելով կանխարգելիչ և պատասխանհարվածների, այս մասին Փենյանում կայացած կուսակցական համագումարի ժամանակ հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը, նշելով, որ երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը պետք է դառնա Վաշինգտոնի քաղաքականությանը հակազդելը։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին քաղաքականությունը պետք է վերահասցեավորվի, կենտրոնանալով մեր հիմնական թշնամու և մեր նորարարական զարգացման գլխավոր խոչընդոտ հանդիսացող Միացյալ Նահանգների զսպմանը, նշել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը։ Իտալական աղբյուրները պնդում են, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիկ Մխիթարյանը կշարունակի խաղալ իտալական Ռոմայի կազմում, այս մասին Թվիտերը իր էջում գրել է իտալացի մարզական լրագրող Ֆաբրիցիո Ռոմանոն, սեփական աղբյուրները վկայ կոչելով, լրագրողը պնդում է, որ Ռոմայի ղեկավարությունը և Մխիթարյանը համաձայնություն են ձեռք բերել, ըստ որի հայ ֆուտբոլիստի պայմանագիրը կերկարաձգվի մինչև 2022 թվականի հունիս։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրել Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալհուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախորդ թերևս գլխավոր նորության՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հանդիպման մասին։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտոնապես հաստատվեց, որ հայ Նախիջևանյան սահմանի Երազ Սադրակ հատվածում կայացել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տնօրեններ Արմեն Աբազյանի և Ալինա Գիևի բանակցությունները։ Նշեմ, որ ժամանակին հայ և ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները սահմանի այդ հատվածում հանդիպելու հաջողություն ունեին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևն, այստեղ հանդիպել էին 1999-ի աշնանը և 2002 թվականի օգոստոսին։ 2000 թվականի դեկտեմբերին սադարակում կայացել էր նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարների Սերժ Սարգսյանի և Սաֆա Ռաբիևի հանդիպումը։ Արդյոք ավանդույթները վերականգնվում են, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հանդիպել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանն ու Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության տնօրեն Ալի Նագիևը։ Քննարկվել են գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների վերաբերյալ հարցերը, փոխանցում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավելելով, որ այս թեմաներով շփումները շարունակվում են։ Հաղորդվում է նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունների տնօրենների հանդիպումը կայացել է Արարատի մարզի Երազ խամանքի սահմանամեր Չեզոք գոտում, հանդիպման օրը չի հստակեցվում։ Գերիների հարցին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Երեք հանրայնացված նամակի զգալի մասը նվիրված է հրադադարից հետո գերեվարված 62 հայ զինծառայողներին, որոնք ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ծնունդով Շիրակի մարզից են և նրա պնդմամբ Ադրբեջանի տարածքում են տեղակայվել դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաև մեղադրել է պաշտոնական Երևանի նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության դրույթը ոտնահարման և տարածաշրջանում իրադրության ապակայունացման ուղված քայլերի համար։ Բայրամովը կոչ է արել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին համոզելու Հայաստանին զերծմնան ապակայունացնող գործունեությունից և դուրս բերել բոլոր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր խստորեն դատապարտել է հայ ռազմագերիների հանդեպ Ադրբեջանի կողմից քրեական հետապնդումը։ Նախարարությունը Ադրբեջանի իշխանությունների գործողությունները որակում է որպես միջազգային հումանիտար նորմի կոպիտ խախտում և ընդգծում, որ ռազմագերիների ազատ արձակման պահանջն ամրագրված է նոյեմբերի 10-ի եռագողմ հայտարարության մեջ և որ նրանց հանդեպ քրեական հետապնդումը հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հատկանշական է համարում, որ Ադրբեջանը ռազմագերիների նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսել նրանց գերեվարումից շուրջ մեկ ամիս անց, ինչն ըստ արտգործնախարարության ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն օգտագործում է հայ զինծառայողներին որպես պատանդներ իր քաղաքական օրակարգն առաջ տանելու համար։ Ադրբեջանի կողմից եռակողմ հայտարարության կրկնվող և միտումնավոր խախտումները լրջորեն վտանգում են հայտարարության լիարժեք իրականացումը և ստեղծում են նոր մարտահրավերներ տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության համար, ասված է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը չի բացառում, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը հայկական կողմի ռազմագերիների հարցերով իրականացվող աշխատանքներին ի պատասխան է։
Մի շարք միջազգային կառույցներում Հայաստանը ուղում անամակներ և գործընթացներ իրականացնում մեր գերիների հետ կապված, սա կարծես է տենց կանխարգելիչ կամ ինքնապաշտպանական գործողություն կարող լինել։
Նինա Կարապետյանցի կարծիքով Բայրամովի նամակը կարող է նաև նշանակել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ-որ քայլ են նախապատրաստում։
Ինչ կոնկրետ քայլի մասին ասեմ, չեմ կարող ասել, որովհետև Ադրբեջանը այս պատերազմին պատրաստվել է շատ լավ, բոլոր առումներով շատ լավ, այդպես նաև դիվանագիտական առումով փայլուներ պատրաստել, և կարծում եմ, որ ինչ-որ գործընթացներ կարող են։
Եվրոպական դատարանը մինչև այժմ Հայաստանից ավելի քան 200 գերիների վերաբերյալ դիմումներ է ստացել։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանը միայն 10 գերիների մասով է հաստատում ներկայացրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հանդիպումը կայացավ մի իրավիճակում, երբ երկու երկրներում ակտիվորեն քննարկում են ենթադրաբար հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև-Պուտին եռակողմ հանդիպումը, որի անցկացման փաստն ի դեպ երեք մայրաքաղաքներում մինչ այս պահը չեն էլ հաստատել։ Առաջիկա բանակցությունների շուրջ ստեղծված անորոշությունն է պատճառը, որ սոցիալական ցանցերում տարատեսակ ենթադրություններ և շարարկումներ են հնչում։ Մոսկովյան հանդիպման շեմին ստեղծված անորոշ և նյարդային վիճակը ստիպեց մի շարք հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ու անհատ իրավապաշտպանների դիմել կառավարությանը ենթադրյալ այս բանակցությունների շուրջ թափանցիկությունը ապահովելու պահանջով։ Հանրային սեկտորը մոսկովյան հնարավոր բանակցությունների շեմին կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը բնութագրում է որպես լիակատար տեղեկատվական շրջափակում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երկու տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ կառավարությունից պահանջում են հանրությանն իրազեկել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ համատեղ ստորագրվելիք հնարավոր բոլոր փաստաթղթերի վերաբերյալ ու թափանցիկ դարձնել Արցախի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների որոշման գործողությունները։ Այդ առության առիթը շրջանառվող տեղեկություններն են, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու օրից Մոսկվայում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի հետ, ստորագրելու փաստաթղթեր։ Ասում է հայտարարության տակ ստորագրած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Իմ տվյալներով, այո, նախատեսվում են հանդիպումներ, ու նախատեսվում է ինչ-որ բաներ ստորագրել։ Հիմա այն, ինչ նախատեսվում է, որ կստորագրվի, առանձին Ռուսաստանի հետ ու Երակո, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, այնտեղ կան նոր տարեր, որոնք մեզ մտահոգում են, օրինակ կան տարեր կապված կապի հետ, Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջանը վիճարկում է դա, Ադրբեջանը դեմ է, որ Հայաստանից մտնեն Արցախ առանց Ադրբեջանին տեղյակ պահելու։
Քաղաքագետը համոզված է, եթե ստորագրվի նման փաստաթուղթապ ադրբեջանական կողմը կփորձի հավելումը նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության, արդեն նոր տարեր ամրագրել դրանում։
Ասել են, որ ում զորքերը որտեղ կանգնեն, այնտեղ էլ պետք է մնան, ուրեմն մեր զինվորը Արցախում օրինականն է։ Բայց հիմա վիճարկում է Ադրբեջանը, ես հարց եմ տալիս մեր կառավարությանը, այս հնարավոր հանդիպան ժամանակ, հունվարի 11-ին կամ 12-ին, այնտեղ երկու օր շոշափվում, էլ ձեզ ասեմ, 11-ին, 12-ին, այս ձևի հարցեր օրակարգում կան, թե չկան, թող ասեն, հասկանում եք, կառավարությունը պետք է ոչ թե վախենա հասարակության արձագանքից, հասարակությունից, այլ պետք է աշխատի հասարակության հետ։
Ավելի քան երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպությունները գործադիրից պահանջում են նաև արդյունավետ և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության վերականգնման և Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ առարկայական բանակցություններ սկսելու ուղղությամբ։
Մենք հարց ենք տալիս, հիմա Հայաստանը ջանքեր գործադրում է, որ վերադառնա Արցախի հարցը, իր լուծումը Մինսկի խմբի շրջանակները, թե ոչ, փախստականների կամ գերիների հարցը մենք պլանավորում ենք տեղափոխել ՄԱԿ-ի մակարդակ, թե ոչ, դա շատ կարևոր է, Ադրբեջանը ագրեսիա կատարեց, Ադրբեջանը էթնիկ զտում արեց, ստեղ ապացույցները այդքան մեծ են, որ հետագրքիրը չի խոսալ դրա մասին, ապացույցները կան, կեսը քարուքանդարված է Ղարաբաղի։
Կառավարությունից դեռ չեն արձագանքում, ի վերջո սպասվում է վարչապետի այցը Մոսկվա։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել էր տեղեկությունը։ Տարածվող լուրերի ֆոնին վարչապետը երեք Facebook-ում ներկայացրել էր հայկական կողմի առաջնահերթությունները, դրանց թվում գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակումն ու տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման օրակարգում հենց այդ հարցերն են լինելու։
Այստեղ նաև Հայաստանի շահերներ կան, որոնք պետք է անպայման պաշտպանված լինեն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դրսեւորվում են մի վարք, որը լավագույնս բնորոշվում է մի ասացվածքով, որ ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ, հիմա լավ կերել են եւ շարունակում են լավ ախորժակ պահպանել, եւ այդպես չպետք է լինի, որ իրենց ախորժակը բավարարեն մեր կերպակամ շահերի աշխարհ։
Քաղաքագետը ոչ միայն կարևորում, այլև անհրաժեշտ է համարում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեն հստակություն մտցնելու համար Երակոմ հայտարարության տարբեր մեկնաբանությունների տեղի տված կետերի շուրջ։
Ընդհանրապես հալված չենք լինի, եթե նշենք, որ անորոշությունը վերջին շրջանում Հայաստանում ստեղծված զգացության ամենադիպուկ բնութագրումներից մեկն է։ Անորոշությունը գրեթե բոլոր ասպարեզներում, պետական սահմաններից մինչև տնտեսություն, Ղարաբաղ և բանակ, իդեպ բանակի մասին տարեսկզբից անորոշ վիճակ է ստեղծվել կապված հայաստանցի զինծառայողների պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայելու հետ կապված։ Ղարաբաղից արձակուրդ վերադարձած հայաստանցի ժամկետայիններից շատերը ծառայության վայր վերադառնալ չեն կարողանում, բացի այդ ծառայողների հարազատներից ոմանք շարունակում են անվտանգության երաշխիքներ պահանջել պաշտպանության նախարարությունից, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ժամկետային զինծառայողների մի խումբ հարազատներ 2 օր է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի դիմաց բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, պահանջելով Արցակուրտ եկած իրեն զավակներին այլևս չուղարկել Արցախ։ Նրանց պնդմամբ զինծառայողների անվտանգության երաշխիքներ չկան, քանի որ պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ Եռակողմ հայտարարությունից հետո էլ զինվորներ են գերեվարվել։
Երեխեքի պետք է Ղարաբաղ ծառայի։ Հայաստան ուրիշ սահման չունի պահելու։ Թող բոլոր երեխեքին տանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում ծառայելու։ Ոչ մի ծնող ստեղ դեմ չի։
Զինծառայողների հարազատների պնդմամբ Արցախը Հայաստանին կապող Լաչին միջանցքը հսկող ռուս խաղաղապահներն արդեն մի քանի անգամ թույլ չեն տվել, որ Արցակուրտից Արցախ վերադարձող զինվորականները մուտ գործեն Ղարաբաղի տարածք։
Սկսած նրանից, որ երեխեքին համոզում են, որ Գրաժդանսկի հակնված մտնեն խի, եթե զինվորային երեխեն, թող զինվորականի ուղեկցությամբ ոչ թե շոֆերը հույսին դնեն, ոչ մի գեներալ, ոչ մի պատասխանատու ավտոբուս չնստի, ուղարկեն Ղարաբաղ։ Երկու անգամ երեխեքին ուղարկել են, երկու անգամ երեխեքին ռուսները հետ են ուղարկել։
Պաշտպանության նախարարությունն օրեր շարունակ չի պատասխանել Արցակուրտից վերադարձող զինվորների Արցախ մուտք գործելու արգելքների վերաբերյալ շրջանառվող տեղեկություններին։ Բողոքի դուրս եկած զինծառայողների ծնողները միևնույն ժամանակ պահանջում են, որ իրենց որդիները ծառայությունը շարունակեն Հայաստանի տարածքում,
որովհետև ինքը հոստացել է երթումատվի, ես ծառայում եմ Հայաստանի, էլի մերն է, Ղարաբաղն էլ է մեր, մենք դեմ չենք Ղարաբաղի համար, բայց փաստացի հիմա որ ռուսն է բամ Ղարաբաղը ու չի կարմ անցնա, ռուսն էլ տեր չի կանի։
Իմ երեխեն պարտավոր է, պարտավոր է ծառայելու իր Հայաստանի Հանրապետությանը, պարտավոր է, շեշտում եմ, բայց ոչ Ղարաբաղում։
Ծնողներից մի խմբի այսօր հրավիրեցին զինվորականներից մեկի հետ հանդիպման, որը շուրջ 1 ժամ տևեց։ Այդուհանդերձ, ինչպես 3 այնպես էլ այսօր, ծնողներին զինվորականի պատասխանները չէին գոհացրել։
Պատասխանը այն է, որ այն երեխեքն է մեղքեն, մնացած ծնողներն է մեղքեն, որ գան տենան այդ ծնողներին իրանց երեխեքին։ Բայց մենք վստահ չենք, որ այդ երեխեն ապահով հասնելու է Ղարաբաղ։
Ժամկետայինների հարազատները հայտնեցին, որ շարունակելու են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 2021 թվականի 9-րդ օրն է, մենք շարունակում ենք ամփոփել նախորդ տարվա արդյունքները։ 2020-ը արմատապես տարբերվեց անկախ Հայաստանի գոյության բոլոր նախորդ տարիներից՝ պատերազմ, կորոնավիրուս, ներքաղաքական բուռն զարգացումներ։ Ռոզաննա Ստեփանյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ 2020-ը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում։
Եթե 2020 թվականը սկսվեց կորոնավիրուսային աղետով, տարվա ընթացքում խլելով ավելի քան 3000 մարդու կյանք, ապա դրամատիկ այս տարին Հայաստանի համար էլ ավելի ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Արցախյան պատերազմում գրած ծանր պարտությունը, տարածքային զգալի կորուստները, հազարավոր մահերը, պատերազմի ընթացքում ու պատերազմից հետո զինծառայողների գերեվարումն ու դրանց վերաբերյալ տարածվող ադրբեջանական տեսանյութերը, հարյուրավոր անհետ կորածների չպարզված ճակատագրերն ու խորհրդային Հայաստանի քարտեզներով իրականացվող սահմանազատումները հանգեցրեցին ներքաղաքական ու նաև ներհասարակական ճգնաժամի։ Հելու ենք պաշտոնական լոզունգի ներքո ընթացող 44 օրյա պատերազմը հանրության համար խիստ ցավոտ եւ անակնկալ ավարտ ունեցավ։ Հակառակ մատուցվող լավատեսական ու հաղթական նորություններին հազարավոր զոհեր ու զգալի տարածքային կորուստներ տալուց հետո Հայաստանի վարչապետը նոյեմբերի 9-ի գիշերը Facebook-յան էջում գրեց. Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն է ստորագրել, պարտավորվելով Ադրբեջանին վերադարձնել նաև հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 3-ը՝ Աղդամը, Լաչինն ու Քելբաջարը։ Մյուս 4 Ադրբեջանն արդեն գրավել էր պատերազմի ընթացքում։ Տարածքային կորուստները, անառիկ համարվող Շուշիի անկումը եւ հազարավոր զոհերի արկայությունը Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջի հիմք դարձան, անմիջապես վերածվելով մեր քաղաքական սուր պայքարի։ Մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժեր, այդ թվում խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիքը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը բարձրացրեցին Փաշինյանի հրաժարականի եւ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու պահանջը։ Ընդդիմության պնդմամբ միտումնավոր թե պարզապես անխոհեմ քայլերի պատճառով Հայաստանի պարտության տարած եւ կապիտուլյացիոն հայտարարություն ստորագրած Փաշինյանը պետք է հեռանա։
Մենք ասում ենք հետեւյալը. Պարտված առաջնորդը այս ստորացուցիչ հայտարարություն ստորագրած առաջնորդը չի կարող ներկայացնել մեր շահերը, հայերի շահերը այդ հայտարարության արդյունքում կնքվող պայմանագրում։
Այս կառավարության գործունեությունը միայն չարիք է բերում։ Այս կառավարության որոշումները հակապետական են, հակազգային են եւ չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Հետևաբար լավ է այդ աթոռները մնան դատարկ, դրանք ավելի անվտանգ կլինեն, քան աշխատել մեր ժողովրդի դեմ։ Ուրեմն ինչպես պայմանավորվել են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում պետական համակարգից, ապա այդ համակարգը պետք է հեռացնենք իրանից։ Այլ ճանապարհ չունենք, սիրելի հայրենակիցներ։
Վարչապետը, որը պետք է ժամ առաջ, վայրկյան առաջ հրաժարական տա, այսօր աշխարհում ենք, ոչ մեկը չի ուզում աշխատի, ոչ մի քայլ չի կատարում, ոչ մի քայլ չեն կարող կատարել։ Վարկյան շուտ իր հրաժարականը, դա օգուտ է երկրին, ժողովրդին, պետությանը, տնտեսությանը, այսօր օրը ավիրվում է, քանդվում է։
Ստեղծելով հայրենիքի փրկության շարժումը, անդիմադիր ուժերը դեկտեմբերի 3-ին որպես անցումային կառավարության վարչապետի թեկնածու առաջադրեցին ԱԺՄ նախագահ նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին, ընդգծելով, որ սահմանադրական ճանապարհով Փաշինյանի հրաժարականից հետո կձևավորվի հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն։ Ըստ անդիմադիրների, վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը պարտավորվում է 1 տարի անց կազմակերպել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հավասար պայմաններ երաշխավորելով քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Անցումային կառավարության վարչապետը նաև պարտավորվում է չմասնակցել այդ ընտրություններին եւ չհավակնել վարչապետի պաշտոնին։ Մի քանի օր անց, դեկտեմբերի 5-ին, Ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքում ունեցած ելույթում ներկայացնելով ծրագրային քայլերը, ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Փաշինյանին ուղված զգուշացում հնչեցրեց։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իմանալ պետք է հասկանա, որ այս շարժումը, որը ստեղծված է, ինքը ինչքան շուտ հրաժարական տալ կամալով, այնքան իրան տալ։ Շարժումը չհաղթեց, գազադար ժողովուրդ իրան կհոշում։ Այս շարժումը այն ճանապարհն է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքական ձևով փոխել իրավիճակը Հայաստանում։ Զախողվեց ավելի բարձր։
Քաղաքական ուժերը դեկտեմբերի 5-ին 3 օր ժամանակ տվեցին Փաշինյանին հրաժարական ներկայացնելու համար։ Վերջնաժամկետը լրացավ, Փաշինյանը սակայն չհեռացավ։ Անդիմադիրները սկսեցին քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, փակելով մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ։ Տասնյակ քաղաքացիներ ոստիկանության կողմից բերման ենթարկվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի եւ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին մի քանի անգամ խոսեց նաեւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ընդգծելով, որ երկիրը այսօրինակ ողբերգության ու ճգնաժամի հասցրած կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Արմեն Սարգսյանը նաև շեշտեց, չի կարելի երկրում ստեղծված ճգնաժամը գնահատել հրապարակում հավաքված մարդկանց քանակով։
լուծումը իր գազմած է իրականում 5 պարզագույն կետերից առաջինը ճանաչել ունեն այդ ճգնաժամ եւ հետեւաբար կառավարությունը պետք է հրաժարվի։ Ճիշտ ասած, այս քայլի մեջ ես որևէ այսպես արտարոց բան չեմ տեսնում եւ ես կարծում եմ որ կառավարությունը առաջինը կլինի որ կարձանգանքի նախագահի առաջարկությունը եւ ինքը կսկսի ձեռնարկել հենց այն ինչ որ ես առաջարկելու։ Այսինքն հրաժարական ժամանակավոր կամ ազգային համաձայնության կառավարություն, որը դժվար է ձևավորել, որտեղ այդ դեպքում ոչ միայն կառավարության կամ իշխող ուժը պետք է համաձայնության գա, այլ նաև ընդդիմություն, բայց տվյալ դեպքում ընդդիմությունը այստեղ է, կառավարությունը այստեղ, եւ այսօր մենք ունենք հասարակություն, որի մի մեծ մասը լուր ձայնը չի բարձրացնում, այսինքն մենք ունենք 2-300 հազարանոց ցույցեր, եւ ճիշտ ասած ճգնաժամ ունենալու համար պետք չէ որ 2-300 հազար հոգի փողոց դուրս գա։ Ուղղակի պետք է տեսնես որ կա։ Հետևաբար առաջի քայլը ուրեմն կառավարության հրաժարականը եւ հետո ստեղծել կառավարություն։
Ստեղծված ծանր իրադրությունը եւ ներքաղաքական խորը ճգնաժամը
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միացան նաեւ հոգեվոր առաջնորդները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ մեծին Տանկի Լիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը ժողովրդին հղած ուղերձում Գարեգին II-ն ասաց, թե վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ անձամբ են նրան հորդորել հրաժարական տալ, այդ կերպ կանխելով հասարակական կյանքում ցնցումները, հնարավոր բախումներն ու ողբերգական հետևանքները։
Օրհասական այս կացությունը պետք է իր հանգուցալուծումը գտնի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով, ազգային համերաշխության ու ողջախոհության պայմաններում, հայրենի մեր երկրում տեղ գտնող սպառնալից զարգացումներին եւ արկա մտահոգություններին ընդառաջ մենք հանդիպում ունեցանք նաեւ հանրապետության վարչապետ Դիար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թելադրված երկրի առջև ծառացած եւ ահագնացող ներհասարակական լարվածությամբ, արտաքին եւ ներքին լուրջ մարտահրավերներով եւ վարչապետի անձի նկատմամբ հանրային վստահության կորուստով հայրաբար հորդորեցին հանձնառություն ստանձնել եւ վայր դնել վարչապետի լիազորությունները։
Չնայած հոգևոր ու աշխարհի կառույցների ղեկավարների հորդորներին, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, ընդգծելով, որ նման հարց իր ուրակարգում չկա։ Նա նշեց, թե երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո իր հրաժարականի մասին ընդդիմության կոչերին հայաստանցիները չեն աջակցում, ապա ավելի ուշ հայտարարեց, հրաժարական կտա միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։
Հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չի ունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները եւ պարտավորվել եմ դա անել շիտակ ու ազնիվ։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ այսօրվա թիվ 1 խնդիրը Հայաստանի շուրջ անվտանգության միջավայրի կայունացումն է եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։
Հայաստանում դեկտեմբերի 19-ին հայտարարված երրորդ սկի կապակցությամբ ժողովրդին հղած ուղերձում էլ Փաշինյանը կրկնեց ավելի վաղ արտահայտած միտքը. «Միայն ժողովուրդը պետք է որոշի իշխանության ճակատագիրը եւ ոչ թե էլիտար շրջանակները»։ Փաշինյանի համոզմամբ 2018-ի հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում իշխանությունից զրկված էլիտան պարզապես փորձում է հասնել ռևանշի, քանի որ զրկվել է մինչև հեղափոխությունը ունեցած արտոնություններից։
Եվ այս առումով մեր մեծագույն խնդիրը օր առաջ իրավիճակի կայունացումը եւ ժողովրդի կամ արտահայտման հնարավորություն ստեղծելն է։ Մինչ այդ կառավարությունը պետք է աշխատի նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի դրույթների հնարավորինս արդյունավետ իրագործման վրա։
Դեկտեմբերի 19-ին պատերազմում նահատակվածներին նվիրված երրորդ սկի հենց առաջին օրը ներքաղաղական ու ներհասարակական լարվածությունը յուրօրինակ դրսևորում ստացավ Եռաբլուրում։ Փաշինյանին քննադատող մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում պատերազմի վետերաններ, զոհված զինծառայողների հարազատներ փորձեցին թույլ չտալ բազմահազարանոց սոխոյերթը գլխավորած Նիկոլ Փաշինյանին մուտք գործել Եռաբլուր։ Տեղի ունեցավ քաշքշուկ եւ ծեծկրտուկ։ Նիկոլ վարչապետ և Նիկոլ Դավաճյան վանկարկումների ողջունի ու միաժամանակ քննադատության իրար խառնված բացականչությունների ներքո և ոստիկանական մեծ ուժերի միջամտությամբ Փաշինյանն այնուամենայնիվ մութ գործեց հերաբլուր։ Մի քանի օր անց Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերը ներկայացրեցին վարչապետին հերաշնելու իրենց գործողությունների ծրագիրը։
Առաջինը նաև, որ ինքը շատ պարզ ուղիղ հայտնի իր հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերտ լիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնակության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախարությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հարցը։ Առաջարկում եմ, մի մասը ժողովրդի մնում աստեղ, մի մասը այն կողմից, արդեն ունենք մենք համապատասխան խմբեր, շրջափակեն կառավարության շենքը։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը դեկտեմբերի 22-ին առաջին անգամ գիշերեցին Հանրապետության հրապարակում։ Սակայն հանրահավաքները, մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում բողոքի ակցիաները, կառավարության շենքի շրջափակումը, այդպես էլ չօգնեցին լուրջ հասարակական մոբիլիզացիա ապահովել ընդդիմադիրների շուրջ։ 17 կուսակցությունների վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը նկատեց, որ եթե 100,000 մարդ հավաքվեր փողոցում, ապա Փաշինյանի հրաժարականի հարցը միանգամից կլուծվեր։ Սակայն ըստ Մանուկյանի ժողովուրդը դեպրեսիայի մեջ է։ Դեկտեմբերի 25-ին արդեն Փաշինյանը խոսեց 2021-ին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին։ Խորհրդարանական և հետաքրքրված արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրեց խորհրդակցությունների, ընդգծելով, ինքը կարճած չէ վարչապետի աթոռից և հաջորդ իշխանության հարցը պետք է լուծի ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Պատրաստ եմ ժողովրդի որոշման արդյունքում թողնել վարչապետի պաշտոնը։ Նաև պատրաստ եմ ժողովրդի վստահության վերահաստատման դեպքում հետագայում էլ շարունակել Հայաստանի առաջնորդությունը այս դժվարին ժամանակներում, ընդգծել էր Փաշինյանը, հույս հայտնելով, որ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի հետ այս հարցի շուրջ քննարկումներ տեղի կունենան և որոշում կկայացնեն։
Ինչու եմ խորհրդակցությունների հրավեր անում, մի պարզ պատճառով, որ կարևոր է, որ այդ որոշումը լինի ոչ թե կառավարության կամ խորհրդանական մեծամասնության միանձնյա որոշմամբ, այլ դրա շուրջ որոշակի ըմբռնում ձեռք բերել։
Սակայն ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանի ամբյոնից զգուշացրեց. Այսօրվա պայմաններում արտահերտ ընտրությունների կազմակերպումը հղի է արյունահեղությամբ։
Երբ արտահերտ ընտրության մասին խոսում եք, իմացեք, որ դա հղի է արյունահեղություններով։ Դուք երկի տան մեք արյունահեղությունների, ցնցումների, էսա ձեր պատկերացած արտահերտ ընտրությունները։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 ուժերին միավորող Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի արձագանքն էլ չուշացավ. Ոչ մի ընտրություն Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ չի կարող լինել։ Նա խստ Վազգեն Մանուկյանին նա պետք է հեռանա։ Հակառակ դեպքում արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ամեն մի քվեատոփի մոտ արյուն է թափվելու։
Մինչև արտահերտ ընտրություններ ինքը պետք է գտա։ Ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ այն տարբերակը, որ ինքը մնում է եւ արտահերտ ընտրությունները։ Այդ ոչ մի եթեներ։ Մինչև ինքը չգնա, ոչ մի ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Կամ ընտրությունը վերածվելու է աստված գիտի ինչ ընթարումների Հայաստանի ներսում։ Կռիվ է լինելու մինչև վերջ։ Մի մասը կգնա, մի մասը չգնա, ամեն քվեատոպի մոտ կռիվ է լինելու։ Արյուն է թափվելու։
Եթե 2020-ը պատերազմի հետևանքով ողբերգական ավարտ ունեցավ Հայաստանի ու Արցախի համար, հանգեցնելով ներքաղաքական սուր պայքարի, ապա դրամատիկ իրադարձություններով հարուստ տարին սկսվեց սահմանադրական դատարանի շուրջ դեռ նախորդ տարվանից սկսված հոդիսականով։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող ուժը որոշեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի միջոցով պաշտոնան կանել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, ինչպես նաև դադարեցնել 5 կարգով ընտրված դատարանի անդամների լիազորությունները։ 2020-ի փետրվարի 6-ին ազգային ժողովում ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, հենց սահմանադրական դատարանում է թաղված շան գլուխը և որ Հրայր Թովմասյանի ղեկավարած դատարանը նախկին կորումպացված իշխանությունների համար այսպես կոչված պահապան շան դերակատարություն է ստանձնել։
Այլ կերպ ասած, հենց սահմանադրական դատարանում է թաղված շան գլուխը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները երբեմն զայրանում են, չեն հասկանում, կարկամում են, թե այդ ինչպես, ինչի հաշվին են ժամանակ առ ժամանակ հոխորտում նախորդ կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչները, նրանք սպասարկունները և օտարածին մականունով քիլերները, որոնց օրենքը, իրավունքը, արդարադատությունն ու արդարությունը շուտով, շատ շուտով անխուսափելիորեն առնելու է սեփական ոտքերի տակ, և դուք այդ շնաբարո դուրսպրծուկների վնգստոցն եք լսելու բոլորով։ Ինչի վրա է ուրեմն նրանց հույսը? Միայն ու միայն մի բանի, Հրայր Թովմասյանի ու գործող սահմանադրական դատարանի։ Ինչու են նրանք քմծիծաղով նայում իրենց դեմ հարուցված քրեական գործերին, իրենց մասին արված բացահայտումներին, ինչու են նրանք արհամարանքով վերաբերվում նույնիսկ իրենց դատավարություններին, որովհետև նրանք սպասում են, հույս ունեն, որ ահա շուտով, ահա բան չմնաց, իրենց սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր կոռուպցիոներներին կազատի պատասխանատվությունից, և շնագայլերի իրենց ոհակը կհարձակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։ Բայց մենք դա թույլ չենք տա, մենք նրանց կպարտադրենք ուրիշ մի գործողություն, և այսօր հավաքվել ենք այդ գործողության մեկնարկը տալու համար։ Մենք այսօր պետք է որոշում կայացնենք այս հարցը ժողովրդով լուծելու համար, և ազգային ժողովը, հույս ունեմ, որոշում կկայացնի սահմանադրության վերահիշատակված 213 հոդվածը փոխելու հարցով համաժողովրդական հարաքվե նշանակելու մասին։
Փաշինյանը նաև պնդել էր, թե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է ընտրվել կեղծիքներով, ինչինի պատասխան Հրայր Թովմասյանը հակադարձել էր.
Այդ դուք դատարան եք, դուք քննիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցիք, ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպատական, միջազգային, ասեք, չէ, այդ ամբողջը չի եղել։ Մենք իրավական պետություն ենք, մենք իրավունքով ենք խոսում, թե քրեական ենթամշակութին բնորոշ տարերով ենք խոսում։ Ինչով ենք խոսում, ինչով, պանյատներով ենք խոսում, որ եկել ենք իշխանության, ապեր պետք է գնաս։
Քննարկություն կողմ 88 դեմ 15 ձեռնպահ 0։
Փետրվարի 6-ին ազգային ժողովը ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունները հանրակրվեի դնելու որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում էր դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և մինչև 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը։ Հանրակրվեի օր նշանակվեց ապրիլի 5-ը և փետրվարի 17-ից պաշտոնապես մեկնարկեց Քարոզարշավը։
Այս սահմանադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետև ինքը քոչայանասերժական ժառանգության վերջին մնացորդն է Հայաստանում, այս սահմանադրական դատարանը պետք է հեռանա։ Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք, այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների բեսպրիցելի համար, որովհետև այդ սահմանադրական դատարան, այդ սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։
Չնայած կորոնավիրուսն արդեն արագորեն տարածվում էր աշխարհում, սպառնալով նաև մեծ տարածում գտնել Քարոզարշավի մեջ ընկղմված Հայաստանում, սակայն իշխանությունը մարզեր, կատարելիք քարոշչական այցերն ու հանրահավաքները դադարեցնելու մտադրություն չուներ։ Մարտին Հայաստանում արդեն պաշտոնապես գրանցվել էին վարակի առաջին դեպքերը, բայց Վայոց ձորի մարզում ԱՅՈ-ի Քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում վստահեցնում էր, կորոնավիրուսը գրիպի նման վիրուս է և խուճապի ենթարկվել պետք չէ։
Ծաղկաձորի հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիներից ոչ մեկի մոտ միջև էս պահի դրությունը չի ախտորոշվել այդ հիվանդությունը։ Նկատի ունեմ, սա վիրուսը, գրիպի նման վիրուսը, ոչ մեկ չի ասում, այդ վիրուսը հաճելի է, բայց ավելորդ խուճապ պետք չտարածե։ Եվ կառավարությունը բոլոր միջոցները ձեռնարկում է։ Իհարկե, վտանգ պետք է միշտ բոլորս հաշվի առնենք և հետևենք առողջապահության նախարարության հորդորներին։
Հետագայում, երբ արդեն կորոնավիրուսը մեծ տարածում գտավ Հայաստանում, դառնալով անվերահսկելի և կոլապսի առաջ կանգնեցնելով առողջապահական համակարգը, իշխանության քննադատները պարբերաբար հիշեցրեցին Փաշինյանի այս, ինչպես նաև թևավոր դարձած մյուս խոսքերը, թե կորոնավիրուսը ում շունն է։
Գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին մենք աշխատել ենք եւ այդ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն ենք տվել ձեզ։ Այնպես որ դուխով ժողովուրդ ջան, մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ում շուննն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել։
Զբաղվածությունը այս մահճակալային ֆոնդի կրկին մնում է բարձր։
Չնայած իշխող ուժի վստահեցումներին, թե խուճապի մատնվել պետք չէ, եւ ինչպես առողջապահության նախարարն էր ասում, կորոնավիրուսը շատ վտանգավոր վիրուս չէ, այնուամենայնիվ իշխանությունը ստիպված էր մարտի 12-ին քարոզարշավը դադարեցնել։ Մարտի 16-ին Հայաստանում մեկ ամսով հայտարարվեց արտակարգ դրություն, որը հետագայում պարբերաբար երկարաձգվեց։ Եվ քանի որ արտակարգ դրության պայմաններում հանրաքվե անցկացվել չէր կարող, այն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Սահմանադրական դատանի նախագահին հերաշնելու գաղափարից սակայն իշխանությունը չհրաժարվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, սահմանադրական ճգնաժամը միևնույնն է պետք է լուծվի, եւ որ այդ լուծումը պետք է գտնվի խորհրդարանում։ Այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Իշխող Իմքայելը հունիսի 22-ին ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտեցին քվեարկությունը, նախագիծը որակելով հակասահմանադրական։ Հետագայում այդ որոշումը փորձելով վիճարկել սահմանադրական դատարանում։
Կողմ 89.00 որոշումը ընդունվել է։
Հունիսի 26-ին արդեն ուժի մեջ մտած փոփոխություններով դադարեց Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարումը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Թոշակի ուղարկվեցին սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը եւ Ալվինա Յուլումյանը։ Հրայր Թովմասյանը ամոթալի որակեց խորհրդարանի այդ քայլը։
Որպես իրավաբան եմ ասում, ես 3 մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար, որպես իրավաբան, որպես համանդրության
Երկրի բարձրագույն դատական Նատյանի նախագահի պաշտոնը թափուր մնաց 4 ամիս։ Ի վերջո 2020-ի հոկտեմբերի 12-ին սահմանադրական դատարանը իր կազմից նոր նախագահ ընտրեց՝ դատավոր Արման Դիլանյանին։ Վերջինս խոստացավ, ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը ունենա ժողովրդի բացարձակ վստահությունը վայելող սահմանադրական դատարան։ Այս կերպ իշխանությունը շուրջ 1.5 տարի ձգվող սահմանադրական ճգնաժամի հարցը ի վերջո լուծված համարեց։ Տարվաներ քաղաքական լարվածություններից մեկի պատճառն էլ դարձավ խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու գործով առաջադրված մեղադրանքը եւ մի քանի ամիս անց նրա կալանավորումը։ Իսկ կալանավորումից մոտ 3 ամիս առաջ, հունիսի 5-ին, Ծառուկյանը, ով Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, պահանջել էր Փաշինյանի կառավարության 100%-ի հրաժարականը։ Ծառուկյանը պնդել էր, գործադիրը ձախողել է տնտեսական քաղաքականությունը, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, եւ պետք է հրաժարական տա։
Ես այն ժամանակ ասել եմ, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով անհնար է այդ փոսումները իրականացնել, եթե ուզում են իրականացնել, պետք է 97%-ին փոխեն։ Ելեի ոլորտը հիշում եք։ Բայց այսօր տեսնելով այս ասենք թե ձախողումները, լիարժեք արդեն կարող եմ ասել, որ թե 97-100% պետք է փոխվի։
Ծառուկյանի այս հայտարարությունից մի քանի օր անց համացանցում հայտնվեցին Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի մասնակցությամբ տարիներ առաջ տեղի ունեցած խմբակային բռնաբարության գործող դատավճրի լուսանկարները, համաձայն որոնց 1979 թվականին խորհրդային դատարանի վճռով Ծառուկյանը մեղավոր է ճանաչվել խմբակային բռնաբարության ու գողության համար և դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։ ԲԿ խմբակցության պատգամավորները սկսեցին պնդել, թե իշխանությունը փորձում է հակակարողջություն իրականացնել Ծառուկյանի դեմ։
Ոչ ադեկվատ, հիստերիկ և բարոյական բոլոր սահմանները անցած իրավիճակ է և ցավում եմ, որ բոլոր այն խնդիրների դեմ պայքարելու տեղը այսօր ամբողջ իշխանական թիմը լցված է մեր դեմ պայքարի այն եռանդով, որով լցվեցին իրանք Վարգավաճ Հայաստանի դեմ կռիվ տալով, պարոն Ծառուկյանի դեմ կռիվ տալով, թե այդ նույն եռանդով լցվեն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը դզելով։ Այս գործի շրջանակներում պարոն Ծառուկյանը արդարացվել էր դատարանից կողմից։ Չգիտես ինչու դրա մասին չեն ասում։
Կառավարության հրաժարականի պահանջից 2 շաբաթ անց հունիսի 16-ին Իշխող Իմքայելը բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը և զրկեց ԲՀԿ առաջնորդին պատգամավորական անձեռն մխելությունից և նրան մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն տվեց։ Գլխավոր դատախազը խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց, որ քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռքբերված բավարար ապացույցներով հիմնավորվել է Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններում ղեկավարել է ընդրակաշարքի բաժանման գործընթացը։
Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցում, որով հիմնավորվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, հանդիսանալով Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար և դրա կազմում ընդգրկված Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին իր ղեկավարությամբ գործող կուսակցությունների դաշինքի և ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնացումների օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալու նպատակով ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում ստեղծել և ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական և տարածքային մարմինների աշխատակիցների և այլ անձանց։ Կենտրոններին տրված կաշառքի վերաբերյալ կազմված ցուցակներում նշվել են նրանց անուն ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվը և դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը՝ յուրաքանչյուր անձին 10,000 դրամ։
Ծառուկյանը միջդեռ հակադարձում էր, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։
Անտեղի տեղը դուք մարդին հերոսացնում եք, սարքում եք հերոս, տանում դնում եք վերև ու ամեն ինչը փչացնում եք։ Ժողովուրդ ջան, սա շինծու գործ է, շինծու իմ հետ ասենք թե քննություն չի կատարվել, որից է հարց ու պատասխան չկա, այդպիսի, որ մեկ ասի Ծառուկյանը ընտրակաշար 17-12 թվին 17-ին տվելա, որ ընտրակաշար բաժանում, չկա այդպիսի բա, ու չէ էլ կարա։ Բացի ջան, չեմ մարում, գնում եմ անվտանգություն կասեմ։
Ծառուկյան, դուք ասում եք, դեռ չեք գնալու, ի՞նչ ուր եք գնալու, ի՞նչ եք անում։
Բացի ջան, ոչ վեր, որ ես իմ ձայնը չեմ կտրելու, լիարժեք իրականությունը ներկայացնելու եմ։
Նկատեմ կառավարության հրաժարականի պահանջի հետ
կապված, ի՞նչ է վերջ գնալու։ Այ որ ասեմ, ին 100%-ին պետք է փոխվի, կարող են օրեմ ասում։ Դրանից էլ որ ցայտնոտի մեջ ընկան, վախի մթնոլորտ, այսօր դուք նայեք ինչա կատարվում։
ԲՀԿ առաջնորդին պատգամավորական անձեռն մխելությունից զրկելու և մեղադրանք առաջադրելուց 2 օր առաջ հունիսի 15-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը գործին առնչվող մի տեսանյութ էր տարածել, հրապարակելով նաև Ծառուկյանին ուղված նամակներ, որոնք ըստ իրավապահների գրել էին ԲՀԿ պատգամավորները։ Մասնավորապես հրապարակված կադրերի համաձայն Նապոլեոն Ազիզյանը, Սերգեյ Բագրատյանը և Նաիրա Զորաբյանը գրավոր իրենց նվիրվածությունն էին հայտնում Ծառուկյանին, ոմանք խոստանում էին իրենց հայտարարությունները համաձայնեցնել Ծառուկյանի հետ, ոմանք երդում էին տալիս կատարել Ծառուկյանի հանձնարությունները, խոստանալով նաև համապատասխան քանակով քվեչ ապահովելու դեպքում վայր դնել պատգամավորական մանդատը։ Միջդեռ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը հակադարձում էր, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացված նամակները կեղծ են։
Չեմ բացառում, որ կրկին իրենց սիրված, չգիտեմ, կեղծ շփաստաթղթեր են տարածում, բնավ զարմացած չեմ, առայժմ այսքանը։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում այդ
նամակին։ Իհարկե, իհարկե։
որտեղ երթում են կատարել Ծառուկյանի։
Դե գիտեք, այնքան պրիմիտիվ գործելավոր չէ ընտրել իշխանությունը, որ արդեն նույնիսկ զզվել է այս ամենը։
Լավ եմ արե գրել եմ, հպարտանում եմ նրանով, ինչ որ գրել եմ, պարկեշտ եմ պահել ինձ, ըստ գրածիս, այդպես էլ պիտի լինի։
Հունիսի 21-ին դատարանը մերժեց Ծառուկյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Դրանից հետո դատախազությունը դիմեց վերաքննիչ դատարան, պահանջելով բեկանել առաջին Նատյանի որոշումը և կալանավորել Ծառուկյանին։ Վերաքննիչը ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու որոշում չկայացրեց և հարցի քննությունը կրկին թողեց առաջին Նատյանի դատարանին։ Ի վերջո, սեպտեմբերի 25-ին Արցախյան պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 2 օր առաջ դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվեց։ Մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 22-ին, ռազմական գործողությունների թեժ օրերին դատարանը 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց Ծառուկյանին։ Պատերազմից հետո արդեն Ծառուկյանը միացավ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 19-ին ունեցած իր ելույթում Ծառուկյանը հիշեցրեց դեռ հունիսի 5-ին էր զգուշացրել իշխանության ձախողումների ու վտանգավոր հետևանքների մասին։ Ծանր ու ողբերգական իրադարձություններով հարուստ 2020-ն ավարտվեց, ցավալիորեն մշուշոտ ու ոչ լավատեսական ապագա գծագրելով նաև 2021-ի համար։ Ինչպես տարեվերջյան իր հանդիպումներից մեկում նախագահ Արմեն Սարգսյանը ձևակերպեց, չենք պատկերացնում, թե ինչքան խորը փոսի մեջ ենք, որը էլ ավելի կարող է խորանալ, եթե ճիշտ հետևություններ ու քայլեր չարվեն։
Քաղության նախազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նախազը, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Եվ քրկին օրվա իրադարձությունների մասին, քիչ առաջ 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները հանդիպեցին ազգային Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հետ, նախատեսվում է նաև նրանց հանդիպումը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները, շարժման վարչապետի Թեկնածու Ազգեն Մանուկյանը, Հոիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը եւ ազգային ավտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը քիչ առաջ ավարտեցին հանդիպումը արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ։ 3:3-ին Վազգեն Մանուկյանը հայտարարություններ տարածել Facebook-ով, մտահոգություն հայտնելով, որ երկիրը հայտնվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակում եւ պահանջում էր այսօր հանդիպում արտգործնախարարի ազգային ավտանգության ծառայության տնօրեն գնդապետ Արմեն Աբազյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի հետ։ Հանդիպումից հետո ազատության հարցին արդյոք ընդդիմադիր գործիչները ստացան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, Վազգեն Մանուկյանն ասաց, որոշ պատասխաններ բավարարել են, որոշները կիսատ են մնացել։
Նախարարին մենք հայտնեցինք մեր մտահոգությունները, լսեցինք որոշ բացադրություններ այդ մտահոգությունների վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է ավելի մանրամասնությունների մասին, մենք դեռ հանդիպում ունենք նաև շտաբի պետի հետ, այդ բոլոր իմանակ երբ որ պետք լինի։ Այդ բոլոր հանդիպումներից հետո մենք կամփոփենք եւ հայտարարություն կանենք։ Ավել բան ասել ես չեմ կարող։
Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը եւս փակագծեր չբացեց հանդիպումից, ասելով միայն, բաց են ամեն տեսակի քննարկումներին։
ԱԳՆ-ը միշտ բաց է քաղաքական ուժերի հետ արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ քննարկման, միտված Հայաստանի պետական և ազգային շահերի պաշտպանությանը։
Մամուլում այսօր շրջանառվում էր մի լուր, որ առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը իր մոտ է հրավիրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին և պաշտպանության նախարարին։ Կառավարությունը այս հարցով մեկնաբանություն սակայն չի տալիս։ Ընդդիմադիր շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն էլ ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ դեռ հստակ չեն կարող ասել կկայանա արդյոք շարժման ներկայացուցիչների հանդիպումը ԱԱՑ տնօրենի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։
Ընթացքի մեջ է լրացուցիչ կասը։
Երեք տարածած հայտարարության մեջ Վազգեն Մանուկյանը ասել էր, որ երկիրը հայտնվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակում։ Ընդգծել, ունեցել ենք մարդկային և տարածքային ահռելի կորուստներ, ինքնիշխանությունը նվազել է և խարխլված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցը։
Զիջումներն ու կորուստները շարունակվում են պարտված վարչապետի կասկածելի և հակապետական որոշումների պատճառով։ Մեր հանրությունն անտեղյակ է, թե նա ում հետ և ինչ է պայմանավորվել։ Հունվարի 11-ին նախատեսված Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիև հանդիպման հետ կապված բազմաթիվ մտահոգություններ և տագնապներ կան քաղաքական հասարակական լայն շրջանակներում։ Իրավիճակը պայթյունավտանգ է հղի անկանխատեսելի զարգացումներով։
Նշենք, որ կառավարությունը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է, որ վարչապետ Փաշինյանը 2-7 մեկնելու է Մոսկվա։ Այդուհանդերձ 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն իր գրավոր խոսքում նաև ընդգծել է, որ վերոնշյալ պաշտոնյաները պատասխանատվություն են կրում բոլոր ընդունված ընդունվելիք որոշումների համար և պարտավոր է ներկայացնել իրականությունը հանրությանը։ Անհրաժեշտության պարագայում Մանուկյանի պնդմամբ պարտավոր են կանխել հակապետական որոշումների ընդունումը, պաշտպանելով պետության և ժողովրդի շահերը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ ներկայացրեց նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար արդարության կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Բալասանյանը, կոչ անելով Հայաստանի խորհրդանական և արտախորհրդանական ուժերին ժամ առաջ հասնել Հայաստանի վարչապետի հրաժարականին։ Ազատության հարցին արդյոք այսպիսով Բալասանյանը միացել է հայաստանյան ընդդիմադիր 17 ուժերի շարժմանը։ Դաշնակցական Սաղաթելյանն ասաց, ով դեմ է Փաշինյանին, իրենց կողմնակիցն է։ Նաև ավելացրեց, Բողոքյան հնազանդության ակցիաները շարունակվելու են։
Մեր ծրագրերի մեջ ոչինչ չի փոխվում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին է օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեղադրել է պաշտոնական Երևանի նոյեմբերի 10-ի հեռակողմ հայտարարության դրույթների ոտնահարման և տարածաշրջանում իրադրության ապակայունացման ուղղված քայլերի համար։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղղված նամակում, պնդելով, որ հրադադարի կնքումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում 62 հայ զինծ առայող է գերեվարվել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն իսկ հակադարձել է Բայրամովի պնդումներին, դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. Ադրբեջանն օգտագործում է հայ ռազմագերիներին որպես պատանդներ իր քաղաքական օրակարգն առաջ մղելու համար։ Որոնողական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում շարունակվել են նաև նախորեին։ Այս մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ ուրբաթ հունվարի 8-ին Ջաբրայելում փրկարարները 3 հայ զինծ առայողների մարմիններ են հայտնաբերել։ Այսպիսով մինչ այժմ հայտնաբերված աճյունների ընդհանուր թիվը հասել է 1197-ի, որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն 2-7 օրը։ Թվիթեր սոցիալական ցանցն արգելափակել է պաշտոնից հեռացող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգտահաշիվը։ Թվիթերի ղեկավարությունն այս քայլը բացատրում է նրանով, որ Թրամփի կողմից արվող գրառումները կարող են բռնության նոր ալիքի պատճառ դառնալ։ Հյուսիսային Կորեան առաջիկայում պատրաստվում է հզորացնել իր միջուկային զինանոցը, պատրաստ լինելով կանխարգելիչ և պատասխան հարվածներին։ Այս մասին Փենյանում կայացած կուսակցական համագումարի ընթացքում հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը, նշելով, որ երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը պետք է դառնա Վաշինգտոնի քաղաքականությանը հակազդելը։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին քաղաքականությունը պետք է վերահասցեավորվի, կենտրոնանալով հիմնական թշնամու և մեր նորարարական զարգացման գլխավոր խոչընդոտ հանդիսացող Միացյալ Նահանգների զսպմանը, հայտարարել է Կիմ Չոն Ունը։ Իտալական աղբյուրները պնդում են, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հավաք Հենրիխ Մխիթարյանը
կշարունակի խաղալ իտալական Ռոմայի կազմում։ Այս մասին Twitter-ի իրեջում գրել է իտալացի մարզական լրագրող Ֆաբրիցիո Ռոմանոն, սեփական աղբյուրները վկայակոչելով լրագրողը պնդել է, որ Ռոմայի ղեկավարությունը եւ Մխիթարյանը համաձայնություն են ձեռք բերել, ըստ որի հայ ֆուտբոլիստի պայմանագիրը կարող է երկարաձգվել մինչև 2022 թվականի հունիս։ Մխիթարյանի իտալական ակումբի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը լրանում է այս տարվա ամռանը։ Մխիթարյանը Լոնդոնի Արսենալից իտալական Ռոմա էր տեղափոխվել 2019-ին, ընթացիկ մրցաշրջանի 16 խաղերում Մխիթարյանը 8 գոլ է խփել, ինչպես նաև դարձել 7 գոլային փոխանցումների հեղինակ։ Այժմ այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։